cherry pie. She's just 16 and she's not yet grown. She never goes out on her own. She lives way up on the avenue of trees. Why can't they walk in the cool night breeze? Smell of hair, I cry, oh, roll, 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 she kept on walking down the avenue and I said, baby, can I come in? Baby, can I come in? Love you one more time. She said, I love you, baby.
Γεια σας φίλες και φίλοι από τη δική μας πόλη, την εκπομπή μας που ακούτε κάθε εβδομάδα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή της Φωνής της Ελλάδας στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε πολλές πόλεις του κόσμου, μέσα από τα βραχεία κύματα, μέσα από τις smart τηλεοράσεις, τις εφαρμογές στα κινητά σας, αλλά και μέσα από τους διάφορους σταθμούς που συνδέονται μαζί μας και μεταδίδουν στην ομογένεια τις εκπομπές μας. Και έτσι έχουμε μια επικοινωνία. Η δική μας πόλη φιλοξενεί ανθρώπους που θεωρούμε ότι έχουν να πούν κάτι μέσα στην πόλη, που δημιουργούν μια πόλη μέσα στην πόλη, μια πόλη ζωντανή, μια πόλη που αφορά την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, αφορά την... Α, γιατί όχι και περισσότερους ανθρώπους πέραν των Ελλήνων, και ξέρουμε ότι μας ακούν και αυτοί. Έχουμε επικοινωνία λοιπόν με σημαντικούς ανθρώπους και σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, ένα μεγάλο γλύπτη. Από καιρό θέλαμε έτσι να έχουμε μια συζήτηση μαζί του. Είναι ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, με πλούσιο έργο και σημαντική διαδρομή, αλλά θα έλεγα μια λέξη με μια σεμνότητα πολύ ξεχωριστή. Γεια και χαρά, Πραξιτέλη Τζανουλίνο. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας.
Και εγώ ευχαριστώ και ευχαριστώ που με κάλεσες.
Ναι, Πραξιτέλη.
Και έτσι θα έχουμε μια συνομιλία και ενδεχομένως να μπορέσω να μεταφέρω κάποια πράγματα από το εργαστήριό μου με τα λόγια στις ακροάτρες και στους ακροατές μας.
Ναι, από τη μια θέλουμε να πάμε πίσω στις εμπνεύσεις σου και στις τα πρώτα σου βήματα, και από την άλλη θέλουμε να μας βάλεις και στο εργαστήριό σου, να μας κάνεις μια περιγραφή, να μας πεις δύο λόγια για το πώς δουλεύεις κλπ. Ας ξεκινήσουμε όμως από το νησί το αγαπημένο και το δικό σου, αλλά πώς ξέρεις και το δικό μου, την Τίνο, και να μας πεις ποια ήταν τα πρώτα σου κοιτάγματα, τι ήταν αυτό που σε έφερε πιο κοντά σε αυτό που λέμε δημιουργία της γλυπτικής.
Ναι, γνωρίζουμε όλοι το περιβάλλον το οποίο υπάρχει στην Τίνο. Ένα περιβάλλον γεμάτο φυσική, θα έλεγα δυνατή ομορφιά, αλλά και ένα περιβάλλον γεμάτο τέχνη. Από μικρός έτσι στο σχολείο και όλα τα παιδιά της Τίνου, αλλά πιστεύω και πολλών άλλων τόπων, αλλά ιδιαιτέρως στην Τίνο, είχαμε πάντα μπροστά μας, είτε στο λόγο είτε στην εικόνα, τους προγόνους μας, τα έργα τους, τα οποία είναι παντού, είναι γραμμένα, είναι χαραγμένα στο μάρμαρο, είναι στα μικρά μουσεία αυτά που είχαμε και τώρα έχουμε ακόμα προχωρήσει σε αυτό το τομέα.
Ναι.
Και όλα αυτά δημιούργησαν αυτό, όπως προείπα, το περιβάλλον που σιγά σιγά με έβαλε, χωρίς να το καταλάβω, μέσα σε αυτό τον κόσμο της τέχνης, της γλυπτικής, αλλά γενικότερα της τέχνης, θα έλεγα.
Και στον δρόμο ακόμη, και έτσι, και σκιστολιθιές και τα σπιτάκια τα πολύ ιδιαίτερα, όλα αυτά ήταν μια γλυπτική της φύσης, της ζωής, της ανάγκης.
Ναι.
Έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Έτσι, έτσι. Αυτή η ανάγκη η οποία δημιούργησε όλο αυτό το τοπίο της Τίνου, το οποίο είναι με αυτές τις ωραίες ξεροληθιές, οι οποίες διατρέχουν τα βουνά και επειδή είναι γραμμένα απάνω στις πλαγιές,
ναι,
σαν μεγάλες γραμμές αυτές οι ξεροληθιές, αυτές οι, τα άνδυρα αυτά μπορούμε να πούμε, ναι, τα οποία έγιναν από μια ανάγκη αλλά γίναν με μεγάλη καλεσθησία, τονίζουν το βάθος, τονίζουν την αναγλυφικότητα του τοπίου.
Ναι.
Και αυτό και τις, ναι, δημιουργεί αυτό το, την αίσθηση του, των τριών διαστάσεων έντονα.
Mm-hmm. Πες μας κάτι γι' αυτό, σε παρακαλώ, περισσότερο, όπως λες, τριών διαστάσεων.
Ναι, η γλυπτική, όπως καταλαβαίνουμε, έχει να κάνει με το χώρο,
mm-hmm,
με τις τρεις διαστάσεις. Αυτό είναι το κυρίαρχο.
Ναι.
Έχοντας λοιπόν ανοίξει τα μάτια μας σε ένα τέτοιο, και τα μάτια μου σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δυναμώνει η αίσθηση της τρίτης διάστασης. Mm-hmm. Με τις γραμμές αυτές τις έντονες που διατρέχουν από βουνοπλαγιά σε βουνοπλαγιά το τοπίο, αποκτάει μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο τόνο. Και αυτό, χωρίς να το θες, σιγά σιγά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν βλέπεις δύο διαστάσεις, βλέπεις τρεις διαστάσεις. Το οποίο είναι ένα προτέρημα αυτό για να ασχοληθεί κανείς και να μπορέσει να αποδώσει στις τρεις διαστάσεις κάτι με την αίσθησή του.
Ναι, ναι. Θέλω να μας πεις λίγο, να σταθούμε και λίγο στους καλλιτέχνες της Τίνου, στην προσφορά τους στο χρόνο, στην επικαιρότητα με την έτσι, πιο τρυφερή έννοια της λέξεως, και το, δηλαδή του σήμερα του και για το αύριο. Αυτοί οι καλλιτέχνες καλλιτεχνικά είναι αθάνατοι. Οι μεγάλοι μιλάω και καταλαβαίνεις ποιους εννοώ.
Ναι, ναι, ναι. Το αθάνατοι είναι μια λέξη βαριά, αλλά τέλος πάντων.
Λέω καλλιτεχνικά.
Το εφήμερο της ζωής μας.
Καλλιτεχνικά, ναι. Όσο μπορούμε να το πούμε.
Είναι βαριά, αλλά όπως το είπες, είναι αθάνατοι. Με την έννοια ότι το έργο τους είναι πραγματικά διαχρονικό. Είναι ένα έργο το οποίο πηγάζει από πηγές μεγάλες και βαθιές,
ναι,
και ως εκ τούτου θα αναβλύζει πάντα. Είναι αστήρευτες οι πηγές και η ικανότητα και η δεξιότητα και η σκέψη αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή το βλέπουμε τώρα, τουλάχιστον για την ελληνική γλυπτική,
ναι,
από την εποχή του Μαλακατέ, του Φιλιππότη, του Χαλεπά,
ναι,
όλων αυτών, του Γίζη, του Λίτρα, βλέπουμε ότι τα έργα τους έχουν μεγάλη δύναμη,
mm-hmm,
και νομίζω ότι πάντα θα έχουν ένα τεράστιο ενδιαφέρον για την ανθρωπότητα, mm-hmm, όπως όλα τα έργα τέχνης τα μεγάλα.
Ναι, ναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, να μας πεις με λίγα λόγια και έτσι και θα ξαναμπούμε στο θέμα. Έχεις κάνει μια μελέτη πολύ ενδιαφέρουσα με θέμα η ελληνική γλυπτική διαδρομή και συνέχεια. Επειδή μας ενδιαφέρει και από τον τίτλο και μόνο θέλουμε να σε ακούσουμε, δώσε μας έτσι μια πρώτη έτσι ενότητα λόγου. Γιατί έκανες αυτή τη μελέτη και τι σιγά σιγά αποκάλυψε μας που σε οδήγησε?
Είναι κατά κάποιο τρόπο βιωματική αυτή η αναφορά, και προέκυψε μέσα από τη δουλειά, δηλαδή μέσα από το διάβα αυτό της δουλειάς και της τέχνης, προέκυψε σκεπτόμενος ότι κανείς δεν είναι μόνος, δεν έρχεται κανείς μόνος σε αυτή τη ζωή, αλλά είναι μια σκυταλοδρομία η ζωή, η οποία αρχίζει από τότε που γνωρίζουμε τον άνθρωπο.
Ναι.
Έτσι εμείς έχουμε και τύχη να γνωρίζουμε τα νεολιθικά ειδόλια, τα οποία ήταν και στον τόπο μας και είναι εξαιρετικά έργα τέχνης, μοναδικά, για μένα λατρεμένα.
Ναι.
Και έχουν και αναφορές στη ζωή πολύ σημαντικές. Λοιπόν, αρχίζουν με τη μουσική, αρχίζουν με σπουδαία, έτσι, με τη γέννηση, με το θάνατο, τα περιέχουν όλα.
Τα ουσιώδη.
Ναι, αρχίζοντας λοιπόν από εκεί που είναι και αυτά του τόπου μας, έτσι, η γέννημα του τόπου μας είναι η κυκλαδίτικη, γλυπτική και τέχνη. Προχωράμε μετά και διαβάζουμε και βλέπουμε και έχουμε την αίσθηση πολλών μορφών της τέχνης της γλυπτικής. Και βεβαίως αυτό όλο, αυτό, όλη αυτή η μακρά, ας πούμε, αν θέλετε, αν θέλεις, ο μακρύς δρόμος αυτός, είναι κάτι το οποίο είναι ένα κέρδος για μας. Και συνειδητά και ασυνείδητά υπάρχει μέσα μας. Αυτό ήθελα να εκφράσω
να
πω και τους δικούς μου προβληματισμούς, έτσι, σε ένα μικρό κείμενο.
Και μέσα από αυτή τη σκέψη και την έκφραση δημιουργείς και ένα τόξο ανθρωπίνου χρόνου, έτσι.
Έτσι. Το οποίο τόξο το δημιουργεί η ίδια η τέχνη.
Ναι.
Καταγράφει πάντα τον άνθρωπο.
Αλλά και ο δημιουργός είναι ένα κομμάτι αυτού του χρόνου, δεμένο με τον χρόνο, δεμένος.
Βέβαια. Πάντα είμαστε σύγχρονοι, να το πούμε. Μπορεί να μην είμαστε μοντέρνοι,
ναι.
Γιατί άλλο ο όρος μοντέρνος και άλλο σύγχρονος, βέβαια. Αλλά μέσα στο χρόνο λειτουργεί ο καλλιτέχνης οπωσδήποτε.
Ναι.
Και το βλέπουμε αυτό ότι κάθε 30 χρόνια και στην αρχαιότητα έχουμε διακριτές αλλαγές.
Ναι.
Άρα ο χρόνος είναι κάτι το οποίο είναι βίωμα των ανθρώπων και εκφράζεται ιδιαίτερα στην τέχνη.
Ναι. Κάποιος θα έλεγε, Πραξιτέλη, ότι ό,τι μένει στο χρόνο είναι και αρκετά ενδεχομένως πιο δυνατό. Να προσθέσω εγώ ότι ό,τι μπορεί και διεισδύει σε βάθος, ακόμα και σε σύντομο χρόνο, στο λεπτό, στα δύο λεπτά του χρόνου, και σκαλίζει και αναβλύζει νερό από μέσα, έστω και αν αυτό το νερό το καταλαβαίνουν ελάχιστη εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα κομμάτι του καλλιτεχνικού χρόνου και της δημιουργίας. Δεν είναι μόνο η διάρκεια, είναι και η αποτύπωση της στιγμής, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, είναι το τώρα, πάντα το τώρα, και αν αυτό μπορεί να έχει και διάρκεια και αν αυτό μπορεί να πει και κάτι σε έναν άλλον συνάνθρωπό μας και μετά από μερικά χρόνια, και αν αυτό μπορεί να διατηρηθεί είτε στη μνήμη, είτε στη μουσική, είτε στον αέρα, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε, αυτό θα είναι κέρδος για τον άνθρωπο. Αν αυτό περιέχει αξίες. Και νομίζω ότι μέσα στην τέχνη υπάρχουν όλες οι αξίες της ανθρώπινης υπόστασης.
Ναι. Θα πάμε και εκεί αμέσως μετά, αφού ακούσουμε λίγη μουσική.
Ναι. Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, my brown eyed girl, and you. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, my brown-eyed girl.
sing sha la 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 just like that sha la 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 la.
Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα στην εκπομπή μας, στη δική μας πόλη, τον καλλιτέχνη, γλύπτη, αλλά και συντηρητή σημαντικών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης με πολύ μεγάλη διαδρομή και σε αυτό το χώρο. Να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε. Τον Πραξιτέλη Τζανουλίνο λοιπόν, και θέλω να τον ρωτήσω, Πραξιτέλη, γράφεις στη μελέτη σου αυτή που αναφέραμε πριν ότι η γλυπτική είναι ένα κυπαρίσι που καθρεφτίζεται σε μια λίμνη. Η οριζόντια και κάθε τη γραμμή. Το νήμα της στάθμης μας αποκαλύπτει το χώρο, χωρεθετεί την ανθρώπινη σκέψη μπροστά στο αχανές και άπειρο, στο μυστήριο του κόσμου. Θέλω να, λίγο να μας το σχολιάσεις αυτό, έτσι, να πεις δύο λόγια παραπάνω, σε παρακαλώ γι' αυτό.
Ναι, όσο μπορώ να το αναλύσω, γιατί είναι έννοιες, όπως καταλαβαίνεις, οι οποίες είναι περισσότερο με την αίσθηση της προσεγγίζει κανείς, παρά και με την αίσθηση... Και με
την εμπειρία.
Με την πείρα και την εμπειρία, και ιδιαίτερα η γλυπτική είναι μια τέχνη η οποία έχει οπωσδήποτε το κατακόρυφο στοιχείο, και το οριζόντιο είναι στοιχεία τα οποία την καθορίζουν. Mm-hmm. Βέβαια αυτά τα στοιχεία καθορίζουν τα πάντα στη γη, και τα κτίρια και την αρχιτεκτονική και ο κάθε τι που ο άνθρωπος δημιουργεί. Και τις γέφυρες και όλα έχουν μία οριζόντιο και μία κάθετη. Mm-hmm. Η γλυπτική λοιπόν αυτά τα δύο στοιχεία τα αξιοποιεί για να υψώσει κάτι μέσα στο χώρο. Πάντα έχεις ένα οριζόντιο επίπεδο και πάνω σε αυτό αναφέρεσαι με ένα κάθετο στοιχείο. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν μπαίνει η λογική, και η λογική μέσα στον χαοτικό χώρο. Ναι. Γιατί ο χώρος έχει αυτό το χαοτικό, το σύμπαν είναι ακόμα ας πούμε κάτι αδιευκρίνιστο.
Και απροσδιόριστο. Ναι.
Και απροσδιόριστο. Άρα δηλαδή θέλουμε κάποιες αναφορές να πατήσουμε κάπου, mm-hmm. για να βάλουμε επάνω εκεί τη λογική μας, και πάνω στη λογική να βάλουμε την αίσθησή μας, mm-hmm. την έκφρασή μας.
Ναι,
χωρίς αυτό ναι. δεν γίνεται.
Ναι, ναι.
Αυτά είναι λοιπόν τα στοιχεία τα καθοριστικά για την τέχνη της γλυπτικής και για όλο το τη ζωή, πιστεύω. Πρέπει να βρεις δυο σταθερές να προχωρήσεις και να βάλεις επάνω ας πούμε πινελιές του χάους. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια τέτοια κατασκευή, ας το πούμε έτσι.
Και η γλυπτική, η πέτρα κλπ. Ήταν τα πρώτα στοιχεία με τα οποία ο άνθρωπος ήρθε σε επαφή πριν έρθει με το λόγο, με τη γραφή δηλαδή. Έτσι και αυτό μας πάει ακόμα πιο πίσω σήμερα, δουλεύοντας με τα έργα αυτά. Μας πάει πίσω στο χρόνο, μας πάει πίσω στην ιστορία, αλλά και στις μνήμες. Και καταλαβαίνουμε καλύτερα λίγο τη δυναμική, την ίδια την ανθρώπινη, στην ανθρώπινη πορεία, ας πούμε. Δεν είναι,
έτσι είναι καταγεγραμμένη η ζωή του ανθρώπου πάνω στην τέχνη, και ιδιαίτερα πάνω στην τέχνη της γλυπτικής. Γιατί η γλυπτική έχει ένα προνόμιο και μια δυσκολία μεγάλη να χειρίζεται σκληρά και διαρκή υλικά στο χρόνο, να έχουν διάρκεια. Δηλαδή τα υλικά της ήταν, όπως είπες, η πέτρα, mm. ήταν τα μέταλλα, ήταν τα κεραμικά, που και αυτά αν ψηθεί το χώμα, η λάσπη, αν ψηθεί, ξέρουμε ότι το κεραμικό είναι αναλύωτο στους αιώνες. Mm-hmm. Άρα δηλαδή όλα τα υλικά τα οποία χρησιμοποιεί και χρησιμοποίησε η τέχνη της γλυπτικής είχαν αυτό το προνόμιο, το δύσκολο προνόμιο να περνάνε στο χρόνο και να καταγράφουν αυτό που κατέγραφε το τώρα που είπαμε πριν, το τώρα, mm-hmm. τη στιγμή
ναι.
που έπιανε τη λάσπη ο άνθρωπος να εκφράσει κάτι μέσα στη σπηλιά ή μέσα στο ναό, ή αυτό να διασωθεί και να το έχουμε μπροστά μας σήμερα. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα προνόμιο που έχει η τέχνη της γλυπτικής. Βέβαια δεν ξέρουμε οι ήχοι πώς θα ήταν ενδεχομένως στην εποχή της νεολιθικής, ας πούμε,
ναι.
εποχής. Αυτό δεν ναι. έχουμε το προνόμιο να το κρατήσουμε. Το φανταζόμαστε.
Σε κάθε περίπτωση ο ήχος Έχει και αυτό στο δικό του χώρο μέσα έτσι, σε όλο αυτό.
Έτσι, έτσι.
Ακόμα, ναι.
Θα ήταν μεγάλη τύχη να τον είχαμε, αλλά ναι. Δεν, έχουμε λοιπόν την κλιπτική, η οποία μας οδηγεί. Ναι. Μας οδηγεί να φανταστούμε όλο αυτό τον κόσμο της ιστορίας του ανθρώπου, πριν ακόμα και η γραφή, ας πούμε, υπάρξει.
Μας μιλά όμως κιόλας, μας λένε πράγματα όλα αυτά. Ακόμα και η Πέτρα καμιά φορά μπορεί να μας πει κάποια πράγματα, με το δικό της τρόπο.
Βέβαια, βέβαια. Και όπως έχω αισθανθεί, και δεν το έχω αισθανθεί μόνο εγώ, ότι ακόμα και μια πέτρα έτσι στο βουνό έχει ψυχή. Όταν τη δεις με έναν φως πλάγιο, με ένα μικρό χόρτο που έχει φυτρώσει δίπλα, μπορεί να σου γεμίσει τη ζωή, ας πούμε, και να αισθανθείς ότι δεν είμαι μόνος, έχω και άλλα πράγματα γύρω μου τα οποία έχουν ψυχή. Έτσι τόσο πολύ δηλαδή το αισθάνεται κανείς.
Από το εργαστήριό σου εκεί στην Τίνο έχεις μια απέραντη θέα και ένα απέραντο γαλάζιο και θάλασσα. Αυτά τα στοιχεία στην ζωή σου, στην δημιουργία σου, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο? Έχεις κάτσει με τις ώρες να βλέπεις, να ρουφάς, να παίρνεις και να μεταφέρεις σε έργο?
Όπως όλοι μας που έχουμε γεννηθεί κάπου, έτσι και εγώ αισθάνομαι ότι είμαι ένα παιδί αυτού του τόπου. Αισθάνομαι ότι όλα αυτά πραγματικά τροφοδοτούν τη ζωή μας και μας δίνουν αυτό τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μας εμπνέουν να κάνουμε αυτό που κάνουμε, τέλος πάντων. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπει κανείς αυτό το χώρο και όχι μόνο τη θάλασσα, αλλά η Τίνος, όπως εσύ ξέρεις πολύ καλά, έχει και τα ωραία της βουνά. Εγώ είμαι και ορεινός, είμαι από το Φαλατάδο, που έχουμε αυτούς τους σπουδαίους γρανιτικούς σχηματισμούς, που πραγματικά και αυτός ο τόπος είναι γεμάτος έμπνευση για μένα.
Πώς θα φανταζόσουν αυτό το κομμάτι της Τίνου που είναι γεμάτο γρανίτες, μεγάλους, μικρότερους κλπ, αλλά πληθώρα γρανιτών? Πώς θα μπορούσες να το ονειρευτείς καλλιτεχνικά? Τι σου δίνει αυτή η εικόνα αυτή?
Ναι, είναι αισθήματα τα οποία είναι πολύ δυνατά. Είναι σαν να το πω, να το μεταφέρω στη μουσική αυτό.
Ναι.
Σαν να μπαίνεις σε ένα χώρο και να ακούς δυνατά κρουστά, ας πούμε, τύμπανα αυτά. Έτσι, πραγματικά έχει αυτό το... τη δύναμη, αυτή η βράχη μεγάλη, έχουν αυτή τη δύναμη. Σαν μεγάλη, ας πούμε, την πανοκρουσία, έτσι, όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό το τοπίο.
Ναι.
Και έχουν μια σκληράδα όμως και μια πρωτόγονη έτσι, παρουσία.
Ναι.
Για μένα με εμπνέουν πολύ αυτός ο τόπος. Εξάλλου μεγάλωσα εκεί μέχρι την ηλικία των 15 χρονών. Εκεί ζούσα, σε αυτό το τοπίο ήταν ο πατέρας μου, που εκεί ήταν γεωργός και είχε τις ασχολίες του, και άρα ήμουν κοντά σε αυτό το χώρο. Και ενδεχομένως και αυτό μου έδωσε το έναυσμα να προχωρήσω στην κλιπτική.
Νομίζω ότι αυτό σίγουρα είναι τόσο εντυπωσιακό που αποκλείται να σε αφήνει αδιάφορο τουλάχιστον. Αν σου ζητούσα αυτή τη στιγμή όμως και σου έλεγα βάλε μας μουσική ενός συνθέτη συγκεκριμένου, ας πούμε, από το όλο το όλον μουσικό στερέωμα, ποιος θα σου ερχόταν στο μυαλό να πας εκεί να εγκαταστήσεις δύο ηχεία και να βάλεις μια δυνατή, μια μουσική που να απλωθεί στο χώρο? Ποια μουσική θα έβαζες, από συγκεκριμένα μιλάω?
Ναι, πάρα πολλοί συνθέτες έχουν γράψει έργα τα οποία θα μπορούσαν να ταιριάξουν σε αυτό το τοπίο. Αλλά δεν θέλω να το, έτσι, να το περιορίσω. Δηλαδή φαίνεται παράξενο, αλλά ακόμα και ο Γκρίκ, ας πούμε, εκεί πέρα θα μου άρεσε πάρα πολύ. Ή ο Μπετόβεν, δηλαδή τέτοιοι συνθέτες, ας πούμε, οι οποίοι είναι πολύ... έχουν το μεταφυσικό, ας πούμε.
Ναι, δεν μου λες το Ιωβασίλεμα, ας πούμε. Ναι. Θα έβαζες Μπαχ στο Ιωβασίλεμα?
Ναι, και ο Μπαχ, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Καλά, αυτά τώρα είναι τεράστια έργα, τα οποία πραγματικά είναι γεννημένα παγκόσμια έργα, τα οποία έχουν γεννηθεί και πάνε παντού. Δηλαδή πάνε σε οτιδήποτε έχει ένα μεγαλείο σε αυτή τη ζωή μας. Είναι πραγματικά κοντά όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Και πραγματικά εγώ το συνδέω αυτό πάρα πολύ. Την μουσική με την πραγματικότητα, με αυτό το οποίο βλέπω πάντα. Αισθάνομαι ένα ρυθμό δηλαδή που διέπει τα πάντα.
Ναι, ναι, ναι.
Και σε αυτό έτσι, επειδή η γυναίκα μου ήταν
πιανίστα,
αυτό γινόταν μεγάλες συζητήσεις πάνω σε αυτό και συμφωνούσαμε σε αυτό το πράγμα, ότι ακόμα και μέσα στην γλυπτική έχω σκεφτεί πολύ τη μουσική.
Ναι.
Το ρυθμό δηλαδή, την αρμονία, αυτά τα πράγματα. Ναι.
Φαντάζομαι και στο διάστημα έχεις κάνει κάποιες σκέψεις για τις μουσικές που φεύγουν προς τα πάνω, ας πούμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και δημιουργούν έναν υπερκόσμιο, ας πούμε, ορίζοντα, ναι, μουσικό, ναι, καλλιτεχνικό, που μπορεί να σε εμπνεύσει με το καλέμι σου εκεί στο εργαστήριο μέσα.
Ακριβώς.
Εκεί σε έχω δει μέσα στο εργαστήριο να σκαλίζεις και να φτιάχνεις ωραία πράγματα, και θα μας πεις και για αυτά, θα σε ρωτήσω και για κάποια έργα. Αλλά θέλω να πάμε λίγο στη, μια και είμαστε εδώ, και να βάλουμε μετά λίγο μουσική, σε αυτό που γράφει ο Καζαντζάκης, που το λες εσύ, φθάνοντας για πρώτη φορά μπροστά στα γλυπτά των αιτωμάτων του Ναού του Διός στην Ολυμπία. Γράφει: ο τεχνίτης που δημιούργησε λίγα χρόνια πριν από τον Παρθενώνα το μέγα τούτο όραμα δεν είχε αγγίξει την κορφή. Έτρεχε αχνίζοντας όλο ορμή προς το τέρμα, την τελειότητα. Θες να μας πεις κάτι γι' αυτό?
Ναι, αυτό πραγματικά το διάβασα στο Καζαντζάκη και το θεώρησα έτσι. Αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω πώς καταλάβαινε βαθιά όλα τα πάντα και τα περιέγραφε με έναν τρόπο μοναδικό. Αυτή είναι η επίσκεψή του που κάνει στην αρχαία Ολυμπία. Βλέπει αυτά τα έργα των αετωμάτων, τα οποία είναι εξαιρετικά. Mm-hmm. Είναι μοναδικά έργα, ο Απόλλων, αυτά όλα, η μάχη αυτή. Mm-hmm. Είναι πραγματικά ένα αριστούργημα, αλλά δεν είναι οφειδίας.
Mm-hmm.
Δεν είναι δηλαδή τα οφειδιακά έργα, τα λεγόμενα γλυπτά του Παρθενώνα.
Ναι, θα πούμε σε αυτό το θέμα.
Τα οποία, ναι, ας πούμε, γίνεται πολλής λόγος και λένε τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Δεν είναι τα μάρμαρα, είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα.
Ναι.
Είναι
ιζοφόρος, έτσι.
Ναι. Είναι τα αιτώματα, είναι ιζοφόρος, οι μετόπες και τα λοιπά. Αυτά λοιπόν, εντάξει, τα λέμε μάρμαρα για συντομία, αλλά είναι αυτά τα θεϊκά, μοναδικά, γλυπτά, μαρμάρινα του Παρθενώνα.
Σε πίπτης έρος, ως απολογιάς. Ωραίες νεόπαιδες εγέντες. Έρος, έρος, κατεμάχαν έρος, 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 ανήκατε μάχαν έρος. Πώς εμπολογιάς, ωραίες νεόπαιδες. συνέφην.
Ούτε συνέφην, αλλά συμφιλήνεφην.
Ούτε συνέφην, αλλά συμφιλήνεφην.
Μείνουμε λίγο ακόμα εδώ, στην Ακρόπολη, στον Παρθενώνα, στα Γλυπτά, στη Ζωφόρο, στη... όλη αυτή, όλο αυτό το σύμπαν, το περιβάλλον, το οποίο εκπέμπει έμπνευση φυσικά πάνω απ' όλα, κίνηση, ζωή, ήχους, έτσι είναι ένας άλλος κόσμος, σαν να ζει εκεί ένας χρόνος, ένας κόσμος μάλλον ξεχασμένος, αλλά που έχει κρατήσει τις αρετές, τη σοφία, την ομορφιά, τη δικαιοσύνη και τα φυλάει ως φρουρός. Αυτό τι σου φέρνει εσένα στο μυαλό αυτές οι κουβέντες, ας πούμε. Και ο Παρθενώνας.
Τι ωραία τα περιέγραψες, πολύ ωραία, και σχεδόν δεν έχω να προσθέσω κάτι, αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε ότι κατόρθωσε τότε το αιώνιο ο Φιδίας και όλοι αυτοί με αυτά τα έργα κατόρθωσαν το αιώνιο, το απαράμιλο, το να υψώσουν, ας πούμε, αυτή την τέχνη της γλυπτικής πραγματικά στον ουρανό. Δεν ξαναγίνεται αυτή η τέχνη, αυτή η έκφραση, αυτή η γλυπτική. Είναι κάτι το μοναδικό. Δηλαδή το βλέπουμε εξάλλου. Τώρα έχουμε και μια πορεία πολλών αιώνων και έχουμε δει και τον μεγάλο τον Μιχαηλάγγελο, έχουμε δει και τον Ροντέν, έχουμε δει όλους αυτούς τους πολύ μεγάλους καλλιτέχνες και λέμε πάλι ο Φιδίας είναι ο Θεός.
Ναι.
Αυτό είναι τα φιδιακά έργα αυτά, είναι μοναδικά.
Ναι, εκεί μέσα κρύβεται, θα λέγαμε, Πραξιτέλη, το κλασικό μέτρο, το παν μέτρον, βγαίνει, αναδύεται από κάθε ματιά που θα ρίξεις. Όλη αυτή η χάρη και η ομορφιά ξεπηδούν μέσα από ένα μέτρο που σε βάζει αμέσως και σένα να ενταχθείς σε αυτό. Δεν μπορείς να μην το κάνεις. Δεν σου επιτρέπεται.
Ναι, ναι, ναι. Αυτός ο ρυθμός που έχουν αυτά τα έργα, τι σοφία περικλεί, τι αίσθηση, τι αίσθημα ζωής και η σχέση αυτή του Θεού με τον άνθρωπο, δηλαδή είναι σε ένα μεγαλείο μοναδικό, δηλαδή το βλέπουμε πόσο ανθρώπινη είναι αυτή η Ζωφόρος του Παρθενώνα, αλλά και πόσο, ας πούμε, φεύγει το ανθρώπινο και πάει στο Θεό.
Ναι.
Και έχει αυτό το ρυθμό, έχει αυτή τη μουσική, θα έλεγα μέσα. Δηλαδή ακούς τις οπλές των αλόγων, ακούς, βλέπεις, ας πούμε, το ρυθμό, την κίνηση, όλα αυτά τα πράγματα, αισθάνεσαι τη σκόνη από τα άλογα, αισθάνεσαι όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, είναι κάτι μοναδικό, δηλαδή θεωρώ ανεπανάληπτο.
Και είναι σαν να είναι η χαρά της ζωής για μας, είναι σαν να είναι η δική μας αναγέννηση.
Έτσι.
Μια αναγέννηση όμως διαρκείας, που δεν μπορεί να την πειράξει τίποτα.
Αυτό
δίνει μια ιερότητα στην ίδια τη ζωή, στην ίδια την καθημερινότητα, γιατί αν πατάς κάπου και ξέρεις ότι αυτό το κάπου έχει μεγάλη αξία και δεν το πειράξει κανείς ποτέ, μέσα στα χώματα εκείνα εννοώ, τότε, ας πούμε, αυτόματα μεταγράφεσαι κι εσύ σε ένα πάνθεο ανθρώπων που τάσσονται να υπερασπιστούν τη ζωή.
Τι ωραίο, μεταγράφεσαι, ναι, πράγματι. Ναι, ναι, ναι.
Έτσι, δηλαδή.
Είναι αυτή η σπουδαία
Δεν μπορείς να το κάνεις αλλιώς. Δηλαδή, δεν μπορείς να πας ως επισκέπτης, να πεις «Α, τι ωραία που είναι εδώ» και να αρχίσεις να λες ιστορίες και να φύγεις μετά με γνώσεις. Πρέπει να πατήσεις γερά στο χώμα και να αισθανθείς όλη αυτή την ευθύνη που έχεις απέναντι στον άνθρωπο που είναι δίπλα σου και στην ανθρωπότητα γενικότερα. Δηλαδή να υπερασπιστείς το ωραίο με κάθε τρόπο και σε κάθε στιγμή σου. Πρέπει να μεταμορφώνεσαι σε αυτές τις περιπτώσεις.
Έτσι, έτσι ακριβώς, ακριβώς.
Το αισθάνεσαι έτσι και νομίζω ότι σε έχουν εμπνεύσει πολύ όλα αυτά. Αν κρίνουμε από τα έργα σου, Πραξιτέλη Τζανουλίνο, και βέβαια εσύ δεν μιλάς γενικώς και ο κόσμος τώρα δεν ξέρει, ας πούμε, κάποια πράγματα, αλλά εμείς που όσο μπορούμε, έστω λίγο, με ένα μικρό τρόπο, πλησιάζουμε λίγο και βλέπουμε και τη διαδρομή σου. Βέβαια, σου έχουν γίνει κάποια αφιερώματα και λες πολύ ωραία πράγματα εκεί, γιατί κακά τα ψέματα κανείς δεν περνάει απαρατήρητος όταν αξίζει. Αλλά πες μας και κάτι ακόμα για αυτά τα θέματα όλα. Οι Έλληνες, ας πούμε, της καλλιτεχνικής εκείνης εποχής, οι καλλιτέχνες δηλαδή, σπούδασαν στη Δύση με Ευρωπαίους δασκάλους. Διαφοροποιούνται ουσιαστικά από αυτά που τους έμαθαν οι άλλοι, οι μέντορες στις σχολές του Μονάχου, του Παρισιού και της Ρώμης. Είναι δηλαδή φορείς ενός άλλου πνεύματος, μιας άλλης οπτικής.
Ναι, ναι, ναι.
Πες μας γι' αυτό κεφάλαιο, γιατί μέσα εκεί είναι και αρκετοί τίνοι, που βεβαίως εσύ έχεις αναφερθεί σε αυτούς και τους γνωρίζεις, αλλά δώσε μας και λίγο, γιατί είναι ένα κομμάτι βασικό αυτό της ιστορίας, της τέχνης.
Ναι, τώρα λέμε, κάναμε ένα άλμα, έτσι, και πήγαμε στην νεοελληνική γλυπτική, λεγόμενη.
1800 τόσο και λοιπά.
Ναι, από το 1860.
Ναι, πήγαμε σε άλλο κομμάτι.
Ναι, και ας πούμε λίγα για τους Έλληνες καλλιτέχνες οπωσδήποτε που μετά την Επανάσταση άρχισαν να δημιουργούν, οι οποίοι είχαν σπουδές στη Δύση.
Ναι.
Είχαν κάνει τις σπουδές τους στη Δύση. Και αυτοί είναι όλους αυτούς τους τινίους που γνωρίζουμε, συν πάρα πολλούς άλλους που ήταν από όλη την Ελλάδα στο σχολείο των καλών τεχνών τότε.
Ναι.
Βλέπουμε λοιπόν στην Ακαδημία Αθηνών τα αιτώματα που στολίζουν το μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών.
Ναι.
Υπάρχουν λοιπόν αιτώματα, 8 τον αριθμό, τα οποία είναι σε τερακότα, σε λευκό πυλό δηλαδή, καμωμένα, ψημένα στη Βιέννη, τα οποία τα έχει κάνει ένας καλλιτέχνης πολύ σημαντικός για την Αυστρία, ο Φρανς Μελτζίνσκι.
Ναι.
Αυτά λοιπόν έγιναν από έναν καλλιτέχνη ο οποίος ήταν αυστριακός και έκανε αυτά τα αιτώματα. Και έχουμε και το εμπρός αίτωμα, το οποίο είναι μαρμάρινο, παρουσιάζει τη γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του Διός.
Ναι.
Και είναι μαρμάρινο αυτό και είναι έργο του Λεωνίδα Δρόση.
Ναι.
Εάν ένα ευαίσθητο μάτι ή ένας ιστορικός τέχνης ή ένας παρατηρητής τα δει καλά και τα μελετήσει, θα δει ότι αλλιώς δούλεψε ο Αυστριακός και αλλιώς δούλεψε ο Έλληνας.
Μάλιστα.
Ο Έλληνας έχει σαν να είχε το σπόρο μέσα του, τον αρχαίο, και ξαφνικά του βγήκε μια άλλη αίσθηση.
Ναι, ναι.
Και συνθετικά και η έκφραση και η απόδοση των μορφών είναι διαφορετικές. Επειδή εργάστηκα συντηρώντας αυτά τα έργα εκεί στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών για αρκετά χρόνια, τα παρατήρησα από κοντά και αυτό το λέω με πλήρη βεβαιότητα, ότι άλλη η αίσθηση του ευρωπαϊκού πνεύματος και άλλη η αίσθηση του ελληνικού πνεύματος που άρχισε να αναδύεται διαμέσου αυτών των ανθρώπων.
Ναι.
Αυτών των καλλιτεχνών.
Ναι.
Αυτό. Και το βλέπουμε και στο πρώτο κημητήριο. Δηλαδή άλλο να πάμε στα ευρωπαϊκά κημητήρια, ας πούμε, και στο Βουκουρέστι που έχει έργα ο Χαλεπάς, ας πούμε, που πήγα. Στην Τεργέστη, στο ελληνικό κημητήριο. Στο άλλο τα έργα που γίναν στη Δύση και από δυτικούς καλλιτέχνες και άλλο αυτά που είναι από Έλληνες. Και φαίνεται εμφανώς. Όταν πάει κανείς έχουν ένα πιο μπαρόκ, ας πούμε, χαρακτήρα, να το πούμε έτσι, τα έργα της Δύσης, ας πούμε, των Δυτικών, γιατί υπάρχει ένα άλλο πνεύμα, ενώ εδώ υπάρχει ένα άλλο φως, ένα άλλο πνεύμα, το οποίο επηρεάζει.
Το οποίο ξεπηδά μέσα κυρίως από το φιδεία και λοιπά, δηλαδή η αφετηρία αυτού του πνεύματος, ας πούμε, αν μπορούσαμε να πούμε ένα όνομα, θα λέγαμε τον Μοτοφιδεία, ας πούμε.
Εγώ πιστεύω ότι, το πω λίγο έτσι περίεργα, ναι, είναι γονιδιακό αυτό.
Ναι.
Δηλαδή είναι ο χαρακτήρας μας. Και βεβαίως συνειρμικά έρχονται όλα αυτά, διότι λίγο πολύ θα κάνεις ένα περίπατο και να μην έχεις, ας πούμε, εμβαθύνη, θα κάνεις ένα περίπατο στην πλάκα, ας πούμε, θα δεις τη βιβλιοθήκη, θα δεις, ναι, όλα αυτά τα μνημεία τα οποία είναι μέσα στο δρόμο εκεί πέρα, τους αέριδες. Όλα αυτά έχουν ένα χαρακτήρα.
Βέβαια, βέβαια.
Θες δε θες επηρεάζεσαι. Πολύ περισσότερο όταν αρχίζεις και μπαίνεις μέσα σε αυτή την ιστορία με τους μύθους μας, με τα μουσεία μας, με όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι, ναι, θέλω να μας πεις τώρα και να πούμε και ότι έχεις κάνει πολλά έργα σε κάποιες πόλεις, μεγάλα έργα. Έχεις κάνει και, έχεις κάνει τη Μέλη που αξιότητα, την αγαπημένη μας, στη Μύκονο, έχεις κάνει και στο Βουκουρέστι, έχεις κάνει και πολλά άλλα, τα οποία τώρα δεν προλαβαίνουμε και να πούμε και πολλά. Ετοιμάζεις όμως και ένα μεγάλο έργο στην Διονυσίου Αεροπαγίτου με το Ίδρυμα του Ωνάση, όπου εκείνο, ξέρουμε, έχουμε ακούσει, θα γίνει ένα, ας πούμε, ένα ίδρυμα, ένα κάτι σαν μουσείο που θα συμπεριληφθούν το υλικό, όλο το υλικό, τα έργα, τα ποίηματα κλπ. Του μεγάλου μας Κωνσταντίνου Καβάφ, του μεγάλου μας ποιητή. Και βέβαια το έργο αυτό ανατέθησε σε ένα μετά από διαγωνισμό και αισθανόμαστε πολύ ωραία, ξέροντας τις δουλειές σου, που θα μπει εκεί ένα δικό σου δημιούργημα, το οποίο θα το δει εκατομμύρια κόσμος, θα φωτογραφηθεί μαζί του, θα ταξιδέψει το δημιούργημα, και είναι πραγματικά μια πολύ ωραία και κορυφαία, νομίζω, στιγμή, κορυφαία τέλος πάντων, δεν ξέρω, κορυφαία, κορυφαίες είναι πολλές στιγμές, αλλά μια ιδιαίτερη στιγμή, ναι, για σένα, έτσι.
Ναι, για μένα ήταν μια ωραία στιγμή αυτή η ανάθεση από το Ίδρυμα Ωνάση. Και πάντα είχα στο μυαλό μου να κάνω κάτι για τον Κωνσταντίνο Καβάφη, και φαντάσου ότι είχα πάει στην Αλεξάνδρεια πριν πολλά χρόνια μαζί με το Πανεπιστήμιο, μια εκδρομή της Δυτικής Αττικής, και είχαμε επισκεφτεί το σπίτι του εκεί.
Ναι.
Που εκεί είδα την νεκρική μάσκα του, είδα διάφορες πρωτομές.
Φωτογραφίες.
Φωτογραφίες, και είχα μια μανία έτσι να καταγράφω με την φωτογραφική μου μηχανή τότε όλα αυτά. Και τα είχα κάπου σε ένα συρτάρι και πάντα σκεπτόμουν ότι πρέπει να κάνω κάτι για τον Κωνσταντίνο Καβάφη, γιατί όλοι μας έχουμε συγκινηθεί και συγκινούμαστε πάντα με την ποίησή του και με τη ζωή του.
Ναι, βέβαια.
Ναι, και ήρθε αυτό έτσι αναπάντεχα, με κάποιο τρόπο, και έτσι ήρθα πιο κοντά στον ποιητή και άρχισα να κατανοώ καλύτερα και να συμμετέχω, το καταδύναμη βέβαια, στην διατύπωση και την έκφραση του προσώπου.
Και του σώματος. Και το σώμα.
Ναι, ναι, βέβαια, είναι ένα ολόσωμο, είναι ενδεχομένως το πρώτο έργο το οποίο γίνεται ολόκληρο έργο γλυπτικής, ας πούμε, του Καβάφη.
Ναι.
Γιατί πρωτομές είχαν γίνει, αλλά έτσι ολόσωμο άγαλμα δεν είχε γίνει, και βεβαίως ήταν για μένα μια μεγάλη έτσι,
ναι, στιγμή και εμπειρία.
Ναι.
Πάντως να προσθέσω εδώ και εγώ, που έχω δει και το πρόπλασμα αλλά και φωτογραφίες από την πιο τελική μορφή, ότι έχεις δώσει πολύ μεγάλη σημασία σε κάποιες λεπτομέρειες που αναδύουν τον ψυχισμό με ένα πολύ ωραίο, έτσι, λίγο ψυχοαναλυτικό ή, ξέρω εγώ, λίγο φιλοσοφικό, λίγο αισθητικό, καλλιτεχνικό κυρίως, όπως είσαι εσύ καλλιτέχνης, τις λεπτομέρειες του Καβάφη, ακόμα και στα σημεία των ρούχων εκεί που, ας πούμε, θα μπορούσε κανείς να σταθεί και να πει πώς και τα να δεις, ας πούμε.
Ναι, πάντα σε κάθε πορτρέτο, γιατί είναι ένα ολόσωμο πορτρέτο, μπορούμε να το πούμε, γλυπτικής. Ένα ολόσωμο πορτρέτο γλυπτικής, μπορούμε να το ονομάσουμε. Αλλά σε κάθε πορτρέτο που δημιουργείται, είτε με τη ζωγραφική είτε με τη γλυπτική, πρέπει κανείς να διακρίνει κάποια πράγματα από τον άνθρωπο.
Ναι.
Και αυτά τα στοιχεία να μπορέσει να τα βάλει μέσα στο έργο.
Μάλιστα.
Να τα μετουσιώσει με έναν τρόπο δικό του ο καθένας καλλιτέχνης και να τα περάσει σε μια ανώτερη πνευματική, έτσι, μορφή, ας πούμε, ώστε να, αυτό, αυτά όλα τα στοιχεία να αρχίσουν να, να γίνουν τέχνη και όχι χειροτέχνημα.
Ναι, ναι,
μπορούμε
βέβαια
να πούμε. Και να δώσουμε στο εύθραστο αυτό του, του ανθρώπινου, ας πούμε, της ανθρώπινης ύπαρξης, ας πούμε,
ναι,
να δώσουμε ένα, ένα πέρασμα στο χρόνο.
Ναι, ναι.
Το οποίο θα, είναι, θα έχει δύναμη και να μπορεί να το δουν και άλλοι άνθρωποι, mm-hmm, να περάσει και σε άλλες γενιές. Αυτό, το, αυτό είναι το δύσκολο σε ένα πορτρέτο.
Φυσικά.
Να ζωντανέψεις και να δώσεις μορφή
και χαρακτήρα.
Και χαρακτήρα, όπως το είπες.
Ναι, ναι, γιατί και το τρόπος που κάθεται, ο τρόπος που ντύνεται, οι λεπτομέρειες, ναι, στους γιακάδες, οι λεπτομέρειες στο,
ναι, ναι, ναι,
ακόμα και στον κόμπο της γραβάτας,
ναι, ναι,
υποκρύπτουν, υποδηλώνουν ένα τρόπο αντίληψης και ένα τρόπο, ναι, στάσης και μια ατμόσφαιρα, η οποία, ναι, μέσα από την ατμόσφαιρα αυτή μπορούν να έχουν γεννηθεί αριστουργήματα.
Έτσι, έτσι.
Έτσι,
ο, ναι, ναι, ο δάσκαλός μου, ο Γιάννης ο Παπάς,
ναι,
ο οποίος έκανε πολλούς αντριάντες και,
ναι, ναι,
πολύ σημαντικά έργα και τα λοιπά, μας έλεγε στη σχολή, μα κοιτάξτε παιδιά, δεν, ο γλύπτης δεν είναι ούτε ράπτης, mm-hmm, ούτε κομμωτής. πρέπει όμως όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία όταν έχεις να κάνεις ένα έργο, το οποίο έχει, ναι, μια ενδυμασία και τα λοιπά, mm-hmm, να τα εκφράσει κανείς με τη γλώσσα της γλυπτικής.
Ναι, βέβαια.
Όλα αυτά, ούτε υποδηματοποιεί, λέει, είμαστε, ούτε τίποτα. Αλλά πρέπει όλα αυτά να μετουσιωθούν
σε γλυπτική,
και να εκφραστούν
σε έργο, ναι,
με τη γλώσσα της γλυπτικής.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το δύσκολο.
Έτσι.
Που λες τώρα για τους γιακάδες και τα λοιπά. Όλα αυτά πρέπει να τα δεις.
Βέβαια.
Αλλά πρέπει να τα εκφράσεις. Και το γλυπτό δεν πρέπει να γίνει
αναπαράσταση.
Η αναπαράσταση. Δεν,
όχι, με ποιητικό τρόπο.
Ναι, να μιμηθείς. Πρέπει,
όχι,
να εκφράσεις.
Βέβαια, να βγάλει ζωή αυτό.
Τώρα, δύσκολο. Αν έχω καταφέρει κάτι,
νομίζω,
και αν
νομίζω
κάτι,
ότι
δεν το ξέρω.
Στο,
εγώ, θα,
ναι,
θα
στο, στον Καβάφη θα σου πούν πολύ ότι τα κατάφερες. Είμαι σίγουρος. Και να
ευχαριστώ
το θυμα...
για τα καλά σου λόγια.
Όχι, να το θυμάσαι αυτό, γιατί μην το ξεχνάς. Γιατί είσαι πολύ ταπεινός και νομίζω την άλλη στιγμή αρχίζεις να ξεχνιέσαι. Να θυμάζω ότι στον Καβάφη αφήνεις κάτι που θα είναι ένα όμορφο δώρο για τους ανθρώπους. Θέλω να σου πω, να μας, τελειώνοντας σιγά σιγά, να μας κάνεις μια βόλτα σε μια αγαπημένη σου διαδρομή που σε εμπνέει, που σου δίνει έτσι τη χαρά, την ξεκούραση. Στην Τίνο, φαντάζομαι,
που αλλού,
μπορώ να φανταστώ, ήδη μας έχεις πει για το, πίσω από το Φαλατάδο, για τον απέραντο χώρο,
ναι, ναι,
με αυτά τα, της γης τα γλυπτά, αυτά που, ναι, δημιουργεί, ναι, η ίδια η φύση, αλλά πες μας και στην Αθήνα, που έτσι, που σ' αρέσει, που κοιτάς, που εμπνέεσαι, που περπατάς.
Η Αθήνα, εντάξει, είναι αυτό το... το κλασικό που,
ναι,
όλοι εκεί, Διονυσίου Αραπαγίτου,
ναι,
η Ακρόπολη, η Πλάκα και τα λοιπά,
ναι,
αλλά και κάθε γωνιά που θα βρεθώ μπορεί να έχει πράγματα με μεγάλο ενδιαφέρον, ναι, από μικρά σπίτια τα οποία έχουν απαραμείνει, ναι, και στέκουν, ναι, ακόμα, μέχρι, ας πούμε, τι,
ναι,
να πω,
ναι, ναι,
ένα ωραίο... μια ωραία εικόνα ενός ανθρώπου,
ναι,
μια φευγαλαία εικόνα ενός ανθρώπου,
φυσικά,
που συνδέεται, φυσικά, με το χώρο και υπάρχει όπως υπάρχουμε όλοι μέσα σε αυτή την πόλη μας.
Φαντάζομαι ότι εσύ παρατηρείς και τις γραμμές, τα πρόσωπα, τις χαρακές, ας πούμε, που είναι, ναι, οι χαρακές του χρόνου, ναι, είναι το αποτύπωμα μιας γλυπτικής, ναι, ναι, που δεν εκφράστηκε με το έργο, αλλά εκφράστηκε με την ίδια τη ζωή. Ναι. Θέλω να μας πεις και κάτι ακόμα, μια-δυο λέξεις, έτσι, για μια πόλη που θαύμασες σε αυτές που ταξίδεψες και που παρήγαγες το έργο σου.
Πόλη.
Έχεις δουλέψει, έχεις πάει Μόντρεαλ, έχεις πάει, δηλαδή, Καναδά, έχεις πάει Αμερική,
ναι, ναι,
έχεις,
ναι,
πάει,
ναι,
Βαλκάνια.
Είχα, ναι, ένα μεγάλο γλυπτό για την Ολυμπιακή ιδέα.
Αυτό, ναι, ναι.
Μπορώ να πω, ήταν ένα πολύ ωραίο πάρκο, είναι ένα πολύ ωραίο
Γέας,
πάρκο, ναι, πάρκο Γέα λέγεται, και εκεί υπάρχουν και άλλα γλυπτά, δεν είναι μόνο το δικό μου, αλλά το δικό μου είναι ένα έργο το οποίο είναι αφιερωμένο από τους Έλληνες, για την Ολυμπιακή
ιδέα, για τους αγώνες.
Ναι, για την Ολυμπιακή, την παγκόσμια Ολυμπιακή ιδέα πλέον,
mm-hmm,
η οποία είναι βέβαια γέννημα θρέμα από την,
ναι, ναι,
τον τόπο μας.
Φυσικά. Αυτό σε εντυπωσίασε, δηλαδή. Αυτό ήταν μια εμπειρία.
Είναι ένα μεγάλο γλυπτό,
έτσι,
είναι,
έτσι,
μια μεγάλη σφαίρα από χάλιβα, έτσι, μεγάλο, μαζί με χαλκό συνδυασμένα, και πιστεύω ότι είναι ένα έργο. Επίσης, Στο εξωτερικό και στο Βουκουρέστι μια προτομή του Ελευθερίου Βενιζέλο έχω τοποθετήσει.
Ναι, βέβαια.
Και στην Τεργέστη το Ρίγα Φεραίο.
Ναι, μεγάλα έργα και σε ωραίους τόπους, ναι.
Ναι, και συνδέεται κανείς.
Τον Κωνσταντίνο Υψηλάντη επίσης έχεις.
Ναι, στο Κίεβο.
Στο Κίεβο.
Τώρα το Κίεβο είναι σε δυσκολία, αλλά
ναι.
Τέλος πάντων αυτά όλα είναι... Και ξέρεις, αυτά όλα είναι έργα τα οποία καταλαβαίνει κανείς την πορεία των Ελλήνων μέσα στο χώρο.
Βέβαια.
Μέσα στο χώρο και στο χρόνο.
Είναι η ίδια μας η ιστορία, ναι.
Ναι, ακριβώς.
Σε ευχαριστώ πολύ, Πραξιτέλη Τζανουλίνο. Είχαμε μια πολύ ωραία συνομιλία. Πιστεύω να τη χάρηκες κι εσύ.
Ναι, πολύ, πολύ. Είμαι πάντα μαζί σου. Ξέρεις ότι εκτιμώ απάντα τη δουλειά σου, η οποία είναι δουλειά η οποία πραγματικά έχει ένα ποιητικό βάθος και στο λέω ειλικρινά.
Ευχαριστώ πολύ.
Και πιστεύω ότι συνεχίζεις έτσι πάντα με δύναμη και με πολύ πνευματικότητα αυτό που κάνεις. Την οποία έχεις τον τρόπο να μας το μεταδίδεις και να μας παίρνεις μαζί σου έτσι σε όλα αυτά που κάνεις.
Και εσύ Πραξιτέλη με όλο σου το έργο αλλά και με την πορεία ζωής σου και με τη σοβαρότητα που αντιμετώπισες πολλές καταστάσεις σε αυτή τη ζωή και με τις δυσκολίες που πέρασες τα τελευταία χρόνια λόγω της απώλειας της αγαπημένης μας Μέμης, παραμένεις ένας άνθρωπος με αισιόδοξη σκέψη και πράξη δημιουργική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ Θέμη μου.
Για
να
είσαι
καλά
σου,
και ευχαριστώ.
Και βέβαια θα θέλαμε να μιλήσουμε και με μια σπουδάστρια, μια μαθήτρια, να το πούμε έτσι, του αγαπημένου μας Πραξιτέλη Τζανουλίνου, ένα κορίτσι που ξεχώρισε και ανάμεσα στις μαθήτριες και φαντάζομαι και άλλα παιδιά, αλλά η Εύα Δάφνου θα μπορέσει να μας πει δύο λόγια για τον καθηγητή της, τον Πραξιτέλη Τζανουλίνο. Εύα, σε ευχαριστούμε που μιλάς μαζί μας και θα θέλαμε να ακούσουμε έτσι μια δική σου περιγραφή, πώς έζησες αυτή την εμπειρία του καθηγητή αλλά και του ανθρώπου Πραξιτέλη Τζανουλίνου.
Καλησπέρα καταρχήν.
Ναι.
Είναι τιμή μου σήμερα που με καλέσατε να μιλήσω για αυτόν τον άνθρωπο.
Ναι.
Πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που τον πρόλαβα, έστω και για ένα εξάμηνο. Πάνω απ' όλα μου έχει μείνει αυτό που απέπνεε στο μάθημα.
Ναι.
Ταυτόχρονα η σιγουριά και η ηρεμία,
ναι,
που απέπνεε η παρουσία του.
Ναι.
Και αυτό ήταν κάτι που το μετέδιδε σε μένα και φαντάζομαι και στους υπόλοιπους μαθητές του. Δημιουργούσε ένα...
Η πραότητα έτσι.
Ναι. Δημιουργούσε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ήταν πάρα πολύ όμορφο αυτό.
Και σας συνέπαιρνε έτσι η διδαχή, δηλαδή χαιρόσασταν, ναι, που ακούγατε, είχατε να σας ανέβαζε έτσι ψυχολογικά, ακούγατε με κέφι, ας πούμε.
Ναι, βέβαια. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αισθανόμουν ότι ταυτόχρονα μας άφηνε ελεύθερους να δημιουργήσουμε.
Ναι.
Μέσα σε ένα πλαίσιο βέβαια,
ναι.
Αυτό που καλούμασταν να κάνουμε σε κάθε μάθημα. Και μας έλεγε ότι γι' αυτόν δεν υπάρχει, τουλάχιστον μας έδειχνε ότι γι' αυτόν δεν υπάρχει σωστό και λάθος.
Ναι.
Και για να δημιουργήσεις αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην έχεις το φόβο του λάθους.
Έτσι.
Και, ναι.
Ναι. Ναι. Ούτως ή άλλως τα πάντα κινούνται τόσο γρήγορα που αυτό που είναι λάθος τώρα μπορεί αύριο να είναι κάτι άλλο, δεν είναι?
Βέβαια.
Και ο Πραξιτέλης είναι και πολύ καλός συντηρητής έργων. Έχει κάνει πολύ, πολύ μεγάλες δουλειές. Δεν τα είπαμε μαζί του αυτά γιατί δεν προλάβαμε στην εκπομπή μας στην οποία μιλήσαμε πριν. Αλλά εσάς σας έμεινε από το κομμάτι αυτό που λέγεται συντήρηση? Κάνατε τέτοιο μάθημα, ας πούμε? Είχατε μέσα στην
παιδεία. Η αλήθεια
παιδεία
είναι ότι... Ναι.
Ναι, ναι.
Το εξάμηνο που τον είχα εγώ σαν καθηγητή, ή μάλλον καλύτερα πρέπει να λέω σαν δάσκαλο.
Ναι.
Ναι, ήταν πολύ πρώιμο. Τον είχα στο πρώτο εξάμηνο. Οπότε ήταν ουσιαστικά μια εισαγωγή στην γλυπτική, το μάθημα αυτό της πλαστικής. Αλλά ναι, μέχρι και σε αυτό...
Ναι. Είχατε μια πολύ καλή επαφή, τα παιδιά μαζί του, και αυτό ναι, όλο δημιούργησε ένα κέφι στην τάξη, μια ελπίδα ότι θα ασχοληθείτε κι εσείς περισσότερο ναι, στην επόμενη μέρα, έτσι. Σας συνδέει και κάτι άλλο με τον Πραξιτέρη Τζανουλίνο, για πες το εσύ.
Η αγάπη μας για την Τίνο.
Άντε, μπράβο, λοιπόν.
Ναι.
Καλά τα λες.
Ναι.
Για πες, λοιπόν, τι βλέπεις την Τίνο. Η Τίνος έχει έτσι ένα χαρακτήρα γλυπτού, έτσι. Τι είναι αυτό που εσένα σε πηγαίνει στην Τίνο με χαρά?
Είναι γενικά το κλίμα που υπάρχει στην Τίνο, που μπορεί εύκολα να σε συνεπάρει και να εμπνεύσει κάποιον. Mm-hmm. Δηλαδή, το άγριο τοπίο, κυρίως. Mm-hmm. Ο αέρας, η πέτρα.
Ναι.
Ναι.
Οι πέτρες μιλούν εκεί, έτσι. Ναι.
Βέβαια, ναι. Λένε ιστορίες.
Ωραία, ωραία. Θα ανταμώνετε και με τον κύριο Τζανουλίνο, θα ανταμώνετε στην Τίνο.
Βεβαίως.
Να πείτε και άλλα.
Και μας περιμένει και όλους τους μαθητές του.
Ναι.
Εγκάρδεται με πολύ χαρά στο εργαστήριο γλυπτικής του στην Αργυρούπολη.
Να ξέρεις ότι αυτό είναι αλήθεια, αγαπάει πολύ τα παιδιά και τους νέους.
Μα φαίνεται, ναι, φαίνεται.
Και γι' αυτό ναι, θέλαμε να μιλήσουμε και μαζί σου, να ακουστεί και μια φωνή από μια άλλη γενιά και από έναν άλλο χώρο, το χώρο της μαθητείας δίπλα στο Τζανουλίνο.
Ναι.
Και νομίζω αυτό που μας είπες ήταν πάρα πολύ ωραία και σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα Δάφνου. Να πας πολύ καλά σε αυτά που σε ό,τι κάνεις και σε ό,τι αγαπάς, να κάνεις αυτό που αγαπάς βέβαια, και να θυμάσαι πάντα ότι οι άνθρωποι σαν τον Τζανουλίνο, τον Πραξιτέλη, όταν τους συναντάμε στη ζωή μας είναι ένα δώρο, είναι μια τύχη,
ναι,
και καλό
ναι,
να τους κρατάμε έτσι με κάπου μέσα στην ψυχή μας, στο μυαλό μας, οπουδήποτε, έστω ακόμα και αν έχει περάσει ο χρόνος.
Ναι, βέβαια, είναι έμπνευση, πραγματικά.
Ναι, έτσι, μπράβο. Σε ευχόμαστε τα καλύτερα και σε ευχαριστούμε που μίλησες στην εκπομπή μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια και χαρά. Κυρίες και κύριοι, και εδώ η εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνομιλία. Ένα αφιέρωμα σε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, πραγματικά πολύ σπουδαίο, το Πραξιτέρη Τζανουλίνο. Θέμης Ροδαμίτης ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Της εκπομπής η δική μας πόλη που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Αργύρης Παντελιάδης ήταν ο τεχνικός εδώ που μας φρόντισε τον ήχο μας. Και ευχαριστούμε όλους που ήσασταν στην παρέα μας. Γεια σας.